Hamjambo wa wasikilizaji wa Radio Moto, tunawaalika kufuata kipindi Sauti ya Vijana. Sauti ya Vijana leo tutaweza kuzungumza na vijana pamoja hata na wasichana, wana memba wa kundi za vijana katika kata Oicha Premier hapa mjini Oicha. Na pasipo kupoteza muda, leo tutaweza kuzungumzia swala mbili. Moja ni kuhusu hali ya uongozi kwa sasa, vijana wamtasikia maoni yao kuhusu uongozi, hali ya politiki, hali ya siasa iko namna gani katika Kongo. Na ya pili, vijana wataweza kuzungumzia harakati za uchaguzi, yani matayarisho ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimewapokea humo studioni bwana Kambale Sindani Jano. Jano yeye ni coordinator wa sous-coordination ya vijana, ya kundi za vijana, ni muongozi wa kundi za vijana katika kata Oicha Premier. Bwana Jano, jambo.
Jambo bwana journaliste.
Nimempokea tena Muhindo Mulito. Muhindo Mulito Gerlance. Yeye anakuwa katibu ama secrétaire wa kundi la vijana AJVD. AJVD ni kusema Association des Jeunes Volontaires pour le Développement. Bwana Gerlance Mulito, jambo.
Jambo sana monsieur le journaliste.
Mwingine ambaye amewasili humo studioni ni Paluku Musavuli Jules. Jules Musavuli yeye anakuwa chef de travaux, donc ni mwanamemba chef de travaux wa kundi AJUFS, ni kusema Association des Jeunes Union fait la force à Sakomi. Bwana Jules, karibu.
Ndiyo sana.
Mwingine humo studioni ni Kiakimwa Maliatiro Jilene. Maliatiro Jilene ni mwanamemba wa UJVDT ama Union des Jeunes Volontaires pour le Développement de Tenambo. Jilene, jambo.
Jambo papa journaliste.
Wa mwisho humo studioni ni Maska Nzururu Rosette, mwanamemba wa AJDTM, nikusema Association des Jeunes pour le Développement et Travaux Manuel. Rosette, jambo.
Jambo tena.
Naam, wale ndio wataweza kuhudhuria kwa kipindi hiki leo. Mtaweza kusikiliza maoni yao ni gani kuhusu hali yenyewe. Basi tusipoteze muda. Bwana Jano, tuanze nao, sio mara kwanza kuhudhuria katika kipindi hiki. Unapotazama uongozi wa Kongo, unapotazama wa politisie, wanasiasa wa Kongo, na hata wale ambao wanaongoza kwa maeneo mbalimbali ya jimbo na hata huko ambako tunapatikana mjini Oicha, wewe unaona watu wanaongoza namna gani? Una mtazamo gani kwa uongozi wao?
Ndiyo bwana journaliste, ninapotazama uongozi wa sasa, na kwa kufuatana na kanuni ya uongozi ama bonne gouvernance ambayo tunakuwa na constitution yenye inatusaidia ili tuweze kuongoza vizuri, waongozi wetu wa nchi zetu wameendelea kufanya nini kugeuka hii haki ambayo inapatikana ndani ya constitution ama mareglement zenye zinatusaidia ili tuweze kuongoza mzuri. Kwa kufuatana na ile, tunaona hali ya nchi yetu ambayo inakuwa ikitayarisha uchaguzi, na tunajua kama makatiba inasema nini kwa ajili ya siku ya uchaguzi ama miaka ama mpaka, lakini zimeendelea zikigeukwa na siku zinaendelea zikipita siku kwa siku. Na hata huku ngambo za chini, tukitoka hata juu kufika hata ku niveau de base, utakutanisha vile ile mambo yote imefika paka ku niveau de base. Watu hawapendi kutoka kiharaka ama kuorganize vitu ili uweze kuendeka namna katiba yetu inaweza inasema kwa ajili ya uongozi.
Ninauliza swali tena kwa namna nyingine kidogo. Ili waongozi ungependa watumike vizuri, ungependa wafanye nini ili raia waweze ili wewe uweze kujua kama waongozi waliongoza vizuri?
Ili mimi niweze kujua kama waongozi waliongoza mzuri, wangepasha kuheshimu sauti ya waraia, kwa sababu kama wametumwa kwenye kazi walienda kwa ajili ya sauti ya waraia. Na kwa sasa raia inaendelea kilia, inakosa tena imlalamikie nani, na inajiuliza ilifanya makosa ili watie pale, kwa sababu wanaendelea kufanya mambo yao binafsi ulia ya kufanya kitu ambayo itaenda kwa haki ambayo raia iliendelea kupenda. Na ninapenda, ninawaza hii ingepasha kuwa jambo mzuri, kwa sababu mambo ambayo raia anapenda na wakitimiza, na raia itaendelea vile kushukuru sana.
Ndiyo, mifano ya mambo ambayo raia inatafuta,
inapenda hii wawatetee kwanza kwa usalama, na waweze vile wakitimilisha ile sheria ambayo inasema mtu ana haki ya kutoka kwa kazi wakati kazi yake inafika mwisho yake, na anaweza tayarisha vile mwingine arudie kwa ile nafasi yake pasipo matatizo. Na nawaza ile watu wanalea kuwaza, kama wanalea kukatalia pale kwa ile nafasi, inakuwa sasa inaleta mashukushuku mingi ambayo watu wanaona, kwa sababu hayo watu hawapendi kutoka mahali wanapenda kukua. Na wengine wenyewe wanabaki sasa huku, wanapenda wile warudie pale kwa nguvu, na inaleta sasa watu kutokuelewana.
Ndiyo, bwana Gerlas, unapotazama waongozi wa politisie Wicha, Beni, Goma, hata Kinshasa, unawasikiliza wanaongea ongea, wewe unaona wiko wanaongoza namna gani?
Ndiyo, napaswa sema uongozi wa sasa iko mbaya sana, kwani kunakuwa maviolasio mengi ya haki ya binadamu. Watu wanawawa bila sababu, donki mnalamuka kesho saa yote kifo, na hiyo inamaanisha ya kwamba wanaongoza vibaya sana, na hata wapopulasio hawana tena shurti ya kusema ataingia ndani ya shamba yake. Donk tunakuwa na insecurity total ndani ya commune, na hiyo iko alama moja moja ambayo inaonyesha kwa gizi governance ya mzuri haiko. Na kaka alisema ingine ya kusema hawaheshimu na constitution yetu, wanaderute hayo constitution ko delimite kwa gizi mtu anapaswa faa manda fulani, me haiwezekane. Na kwa sasa tunaona mambo mengi yamesimama to kupanda na vingine vingine, hiyo ina maalama fulani fulani iko mengi ambayo inaonyesha uongozi mbaya ambao tunaishi masikwezi.
Ulisema kuhusu mauaji ya bila sababu, watu wanauawa ovyo ovyo, unaweza leta mifano fulani?
Ndio, tunakuwa na mfano moja ya mwanafunzi wa STT Masosi aliuawa Tenambo. Hiyo deja inaonyesha na maviolasio mengi iko nafanyika ndani ya komune, ile inaonyesha uongozi mbaya.
Jana ulikuwa na nyingine mfano?
Ndio, mfano mwingine ilikuwa ambayo imepitika pa Beni jana, tumesikia watu wameuawa ndani ya nyumba, hata kunakuwa vile wa munisikio ambao wamekufa, tunaona kama ni jambo vrema ya kuogopesha kila mwanadamu.
Ndio, tunaendelea na mazungumzo yetu. Nani Paluku Msabuli? Wenjo Jile, watu wanakuitaka Jile. Tuambie wewe unaona waongozi namna gani? Uongozi tuko tunaongozewa namna gani?
Ndio, namna ango niko naona waongozi wanataka pengema kidogo, juu tuko nasikia kila siku kumaradio kusema ha tunatumika mzuri, bengine ha hatutumike mzuri. Gishi baongozi bakubwa biko na katala kututafutia amani ndani ya kuminote yetu, tunakosa kama tufanye nini. Na wengine wiko kule wiko na pita pita tu, warangwa mshahara na raia niko nateseka. Na bengine biko nashinda kumabiro, raia nateseka, batu warakatala kusoma na masomo, asa ile hayoneshe ke guverema inenda mzuri. Na ile hali tunakemea kabisa, na tutapenda kuambia banyi bataweza kupita vale, basi kwenjo hali ile nye iko leo waendelee na kutimizia nayo
kabisa. Kiakimu wa Maliatiro, Gilene, tuambie wewe unaona uongozi namna gani? Je, wakubwa wenyewe kwa wanaongoza Kongo, wanaongoza Beni, wanaongoza North Kivu, wanaongoza Wicha, uko unaona uongozi wao namna gani?
Uongozi wa masiku hii inakuwa mbaya. Kwa zuko Kongo mzima leo iko machozi. Kwa kweli waongozi wangipima kutusaidia, watoto mingi wamewawa bila sababu. Makati tulikomea sie wengine tukwaka na jua uoaji wa bila maana. Uongozi alio nakatala, kumbe kiongozi wengine kipita isikuwe muongozi ubaya ile.
Magumu gani yenye population muko nayo, yenye population iko nayo, yenye inaweza acha unasema uongozi unakatala? Magumu gani yenye kwa mfano iko mu watu?
Leo hii kwanya kwetu kutenambo tunalala 18 unatia ziaka bana kupiga masasi. Hatufike mashamba. tunakosa kama tulipie watoto masomo na franga za wapi zio banatunyanganya mashamba jua uongozi wa mubaya.
Ni magumu ile ndio. Alors, tuseme mwingine ni Masika Nzururu Rosette. Rosette, we wakati unaonaka kwa mbali, tena unaona kwa karibu benyewe kinaongoza inji. Wanaongoza Kongo, wanaongoza Nord Kivu, wanaongoza Beni territoire, wanaongoza Oicha. Una uko nawaona namna gani?
Kwa kuona yangu nawaona vizuri tena mbaya. Mbaya kivipi? Apare tu sisi waeleve maneno ya toto napanda sana. Kulipa masomo inatushinda. Shamba tuko na gonjwa kila siku jua kukosa chakula. Shamba wametunyanganya mashamba. Yaani atupate tena fazi ya kukaribia chakula ili tupate ya kukula. Njo tunasi sana gouvernement ikuwa na changement totale ya election enye itakuya. Na tunapenda election tu ikue hapana maneno ya kukamata inji sasa royaume.
Naam, mumesikia kila mtu kwa kauli yake akizungumza kuhusu uongozi wa sasa. Ila nina swali moja fupi tu. Fupi, akose nitaanza naye Nzururu, da Rosette. Swali kidogo sababu mumesema mabaya ya serikali, mabaya ya waongozi. Je, kuna kitu fulani ambacho tunaweza kusema walitumika vizuri? Eh? Sababu mtu hawezi kuwa tu na mabaya peke yake. Kunaweza kuwa mfano fulani ya kusema kwa kitu fulani walifanya vizuri. Kwa kingine fulani walifanya vizuri. Unaweza mazuri ya uongozi wa leo ni nini? Ya waongozi wa sasa. Je, kuna mazuri?
Kuna mazuri tu, mazuri ya kosaka kumwanadamu.
Mfano inaonekana kwa Gilene. Gilene, mazuri gani ya hii serikali yenyewe iko leo?
Mazuri wanatutendea, walituletea turu wa kwanja pasa ruji na tumaliza. Tunavumilia banatoka, walituletea pasa ble na tuchunga bie mesa, baruna banachunga bie banavatosha, walituletea tena vaya mubaye. Njo masiku hizi kabisa, mazuri abo, kweli balifaka bie me bashafatu mubaye.
Mbalimbali ya security, mbalimbali ya usalama. Eske kuko mazuri?
Hapana.
Hakuna mazuri. Mazuri gani ya serikali ya leo?
Ndiyo, ngambo wangu mazuri yenye iko pale. Mina furahi kwa gisi biko na organize election. Me election bo ile hatupendi teni pitike njo maka grave ya kwanza sema hifi na hifi. Ile njo hatupendi tusikie. Me mazuri yenye iko kusema biko napiganisha kututafutia ya amani. Ile kwa tutabashukuru. Me mazuri ya mingi kusema mazuri ya iko.
Aha. Naam. Asante sana. Bwana Mwindo. Gerlance. Umesema mabaya ya serikali. Nini walichofanya kilichokuwa kizuri?
Ndio, asante. Hatupaswi sema mabaya yote ila wako na mazuri fulani kuungambo wa edukasio. Tunaona walifaa juu chini kusudi walipe wasenya fulani. Na kwengine ngambo wa edukasio tujuru wakaleta na nouveau programme iko mazuri kwanza kuile poe. Na engine mevolisio walijenga pia mavilalo wakatengeneza mahopitale na engine mamale publike na iyo ni mazuri ambayo walifaa.
Ndiyo. Bwana Jano, je serikali ya Kongo, sababu mumeleza mabaya chungu nzima, je wana mazuri hata ambao walitendea raia?
Ndiyo bwana journaliste. Vizuri binendaka tuda vibaya pamoja. Tunajua kwamba serikali yetu imezitahidi vile kufanya hata kidogo. Na kama wandugu wangu wamekosa kutaya mazuri ni kwa sababu kwa sasa wanaishi mabaya. Lakini najua kama serikali yetu imefanya vitu vizuri. Kwa mfano inakuwa na wakati ambayo imetengeneza barabara. Hata kama mafazi zingine haziendeke, kuna mafazi nyingi ambayo serikali iko inafanya kazi. Utakuta leo wiko na inogire maopito fazi fulani. Piko bana lipa vile maja kwa wakati fulani hata kama mshahara haitoshe. Kuna kuwa wakati wenye bali reinisialize majesi zetu kwa sababu tulikuwa na RDC kamele nani RDC fulani. Ilikuwa moya na tunakuwa na jesi moya ambayo inakuwa dinamiki kwa inji yetu na ile ilikuwa kazi ya ambayo kwa positive. Na kwa wanakuwa vile na kufatililia vitu fulani kwa sababu hata sasa kama election kunafanyikana ni kazi yake ambayo kunafanya ni mazuri ambayo tuko tunaenda tunaona kama itaendelea kufanyika itakuwa vile mazuri. Nikuwaza nikisema kwamba vizuri ambayo wamefanya ingine ni ku ni kutuletea vile ile mareglema. Hata kama wanakosa kuna mna ya kuifanyiza mbele ya reglema ikukua, tukua na diktatiri. Na nawaza leo kuna kusisio na ile ndio natuachia. Watu wananza sasa kulamuka na kuanza sema kwa sababu wamejua kama kusisio inakuwaka nani ya inji. Hiyo ni mazuri ambayo nimeona.
Asante sana. Hey, asante na shukuru sana kwa hii duru ya kwanza ama awamu ya kwanza ya kipindi hiki leo. Wapendwa wasikilizaji, mumesikia kama tuna vijana humu na wasichana ambao wiko wanazungumza, hata kama ni vijana wadogo watoto, ila nao wana neno ya kuzungumzia siasa politiki ya Kongo, sababu wanande wanasema mtoto mdogo naye anaweza kupiga ngoma na watoto na wakubwa wanacheza kwa mdundo wenye wa watoto. Mumesema mabaya, mumesema pia na mazuri. Nani anaweza kutuambia nini kinastahili kufanyika ili mabaya yale yaweze kuisha? Kuna stahili kufanyika? Naona watu wote wanajibu sasa. Tuanze na Rosette. Kuna stahili kufanywa nini ili mabaya yale yaishe?
Inapasha stahili kufanyika ni tu election ifanyike kwa msa kwe changement de nouveau cadre au niveau de du pays.
Aha. Na olse?
Ndiyo. Il fallait nani ba voter ba candidat ba zuri. Hapana kubale bebi kwa bazeke madarakani haya kwa pouvoir ya kutime kusema batakatalia kukiti. Il fallait bafa election ipite vizuri na tupite kuma affaire zenye ziko mzuri.
Aha. Mawazo yake. Sijui nao unawaza nini?
Ndio nina wazo wengine, inomba gouvernement inashimplike mwa hiyo vitu na inafaa juu chini kusudi hiyo iishe na mabaya yote ambayo tuko naishi yaishe. Inomba gouvernement inafaa juu chini inaleta sécurité mzuri sana na ku résoudre ma probleme yote ya inchi.
Bien, Jano.
Basi kwa gambo yangu bwana journaliste,
sisi mabaya yale yote ya serikali yaishe.
Ndio, kwa gambo yangu mimi bwana journaliste sitarudia kwa gambo wa ndugu kwa sababu amesema election. Si tu election ambayo inaweza kubadilisha mambo haya, lakini nawaza kwamba wangeweza kuleta amani kwa sababu sisi sote hatuwezi kuwa president siku moja tufike. Sasa kila mtu ana ile hamu. Hamu ya population ama hamu ya kila mtu ni apate amani, apate salama, apate uhuru, alime shamba yake na atakuwa satisfied ile yenyewe anafanya. Na kama tunapata leo salama na kila mtu anafanya kazi yake bila kutishwa kabisa, itakuwa deja kila mtu atakuwa satisfied, watoto watasoma, amani itakuwa na kila mtu atafanya kazi yake binafsi.
Swali lingine sasa, sababu mumesema wengi kati yenu wamesema uchaguzi. Kama uchaguzi ni dawa ama uchaguzi unaweza kusaidia kubadilisha hali ya sasa. Sasa serikali iko inatangaza pamoja na tume huru ya uchaguzi CENI iko inatangaza kama kwa mwaka wa 2018 kutakuwa uchaguzi. Tuanze pale ile swali. Jano, kuna tayarisha ile uchaguzi namna gani?
Kwa ngambo yangu mimi nina shukuru sana kwa sababu watu walikuwa wamesema mingi kwa ajili ya hiyo uchaguzi. Na tumemshukuru kwa nani minister kwa sababu ametosha kalendrie. Na sasa kwa mimi binafsi ninaanza kutazama, macho yangu ni kuangalia namna gani hiyo kalendrie itaendelea kutimilika. Na kwa sasa nina mendelea kuona kama kila mmoja anahitajika sasa kutia macho yake pale ili tufikie kwa uchaguzi ambao utaendelea kufika kwa mwaka ambao utakuja.
Ndiyo. Wewe uko unatayarisha uchaguzi namna gani? Uko unatayarisha kuafronte uchaguzi namna gani? Je, unastahili kuchagua ama namna gani umejitayarisha?
Mimi ninajitayarisha kwamba nina ile sharti, nina kanuni hata ya kuchagua. Nina ile devoir. Na najua kama wakati utafika nitachagua. Na tutaendelea kuangalia nani tutamchagua kwa sababu kwa sasa hatujua tutachagua nani. Na wakati wanani watatia pale, watajitia pale majina yao kusudi tujue kama nani ataweza kusaidia. Kwa sababu wanasemaka kuna wakati unaweza kuchagua, kumbe tena unaharibisha zaidi kuliko ambayo ulikuwa ukifaa.
Ni
kusema hiyo hatujua kabisa nani tutamchagua.
Wewe unajitayarisha namna gani?
Ndio, mimi najitayarisha vizuri kwani niko na carte d'électeur, niko nayo. Na hiyo iko alama ya kwanza ya ambayo itaacha ninapita kwa uchaguzi. Na pia ninatayarisha kosiasi yangu na mtu ambayo ndamchagua vizuri sana, ambayo ataongoza inji vizuri sana bila kuchagua mtu mwenye hana elimu ya kuongoza inji.
Tutafikia ile kesi nyuma kidogo. Wewe unajitayarisha namna gani? Uko na carte d'électeur?
Ndio, niko na carte d'électeur.
Jile, tunaweza ona carte d'électeur yako?
Ndiyo, carte d'électeur iko ndani ya mfuko hapa kabisa.
Ndiyo, alors uko unajitayarisha namna gani?
Niko nitayarisha vizuri sana, lakini il fallait tunavote mzuri. Hapana kwenda vote tena bale batu beba toa kubanyi banatoa kututesa hapa. Tunapenda tu après vote tupate amani bila kusema iba vita inendelelea huku kwetu.
Merci Gilles. Guilaine, eske utachaguaka ama utachaguliwaka?
Ndachaguaka ndiyo. Mekwa kuchagua, tunabatia vale vipatakuwa baungozi yetu, tunabatia mkono ya Mungu, tutabachagua, me uchaguzi wasitie mosawa, na kwa sa kambanye, siye tutachagua, na kwa imani yabo na yetu, itacha Mungu anabawezesha banapita.
Esko kuna karte elektri?
Ndiyo.
Tunaweza kaona?
Niko na kukiko mfuko mbali.
Awe. Rosette, esko kuna jitayarisha kuchaguzi?
Ndiyo, niko na jitayarisha. Na nilipenda nisasibilize wa jene, vangalie nani watachagua, haiko batachagua jua korrektion, na sawa basifate ile. Banachagua selo kapasite ya mutu, na selo gishi ataongoza njo inomba tunachagua.
Ye, ukuna karte d'électeur?
Ndiyo, niko nayo.
Alors, kestu ya mwisho, umu, ni petete ya vaya mwisho, ni kuuliza sasa sababu, umesema kama njia ya uchaguzi imefunguliwa, watu iko najitayarisha kwa ajili ya uchaguzi. Na mnajua kwa uchaguzi kuna wale ambao watachagua na tena watachaguliwa, na wengine wao watachagua tu. Ila hata yule ambaye atachaguliwa naye ana haki ya kuchagua. Alo, sasa nikuuliza sababu wengi kati yenu wamesema, nyinyi wote mmesema mko tayari kwa kuchagua, na mmesema mko na carte d'électeur hata kama hamkokuwa nazionyesha, inaonekana mko nasema tu kwa kinywa. Carte d'électeur zime mliweza kwenda kwa Rolma sababu mtu hawezi kuchagua na hana carte d'électeur. Ile ni kweli. Tuulize sasa candidat wana namna gani? Ndio mwenye mko naye hamu. Kama tunasema kandida na mna gani, kestio iko memo ma muko na hamu ya kuwa na waongozi ama wa representa, wasimamizi wa kufanana na mna gani? Kila mtu atuletee mawazo yake.
Asante sana bwana journalist kwa hii ulizo. Kwa ngambo yangu ningelipenda kufungula tena macho ya watu zaidi sana, kwa sababu wakati tulichagua masiku ambazo zilipita, ile miaka ilipita, hatukukua na jua kabisa nani anastahili achaguliwe. Ya kwanza nyinyi nitasema ingefaa tunaangalia sana ule mwenye tutamchagua kama anakuwa kweli mkongomani na anakuwa na susi ya inji yetu mbele ya kutia mkono yetu juu yake. Ya kufuata kondisi ambayo ninaweza kuona, kama unaona unaenda angalia uchaguzi ambao unafanyika kwa Amerika, ni wanaangalia ule mtu ambaye ametumika siku mingi ndani ya guvernema na amekuwa na kapasite ya ekonomi ndani ya inji, na hana tena hamu ya vicha tena mahali ya inji kusudi tena afanye pengine mahali pengine. Anakuwa mwenye iko na kitu atasaidia naye watu, hapana mwenye anaenda sasa kutafuta ndio mahali ya wakaaji ndio akule ili aweze kutumika kwa ndani kwa objective ya kwa objective ya population nyuma zaidi, na amekula vile mingi. Ila inakuwa yangu ni kuangalia mwenye iko na hamu ya inji ya maendeleo yetu. Tutawaona wakati watatamani majina yao.
Wewe uko na hamu ya mtu wa namna gani kwa kuongoza?
Ndiyo, nina hamu ya mtu mwenye ambayo inasusia populasyo ya kutumikia inji vizuri sana, bila mtu ambayo hana susia populasyo na hamu ya viprivi yake. Na mimi napaswa chagua mtu nikisha rezone kwanza na hamu na gani atatumika. Jua disipe tutaona watu wengi watakuwa hapa na vitu mbili mbali mbali, hamu ni chagua ifi na ifi. Na ayombe kuchagua neporte ki, me unanja chunguza mtu vizuri sana, na unachunguza SKO yu asha tumika munani muserikali, ina kompetase mwa fulani kusudi afanye nini, atuprove kompetase ile kwa kisa napasha weza kufanya nini kutumika ndani ya inti vizuri sana. Na pia kungambo apili napasha chagua mtu kama depute napasha mwenye ina asusia populasyo ya kututetea bila kuenda sema kule vyake, me anapaswa tetea population, anasemea population kama kuna kwa difficulty anafika sur terrain na anaangalia nini namna gani anapaswa rentre visite wale wa victime na kusolution, na anatafuta solution ya kufanya nini ya kutia pale.
Accent Gilles, Unaanza wewe mtu mwenye anastahili kuchaguliwa ama mtu pokea kwa muongozi mzuri raia yake na bezoa mtu wa namna gani?
Ndio ngambo wangu mimi naanza mtu mwenye anapaswa kwa chaguliwa ilifale kwa na hekima akwake na yua kitu gani kunatumikia. Hapana kukua natumika huko rakula tu franga. Gisi ndugu alisema kuko tena watu iba takuya bakambanye. Analeta kitu tunakula eh. Ata muna mchagua, memo anje angalia na muna gani uyu mutu iku. Bela kusema utachagua tu mutu, haumuyue ata, unamusikiaka tu bina rurumia tu batupu kongo kule. Haya, donge hawea sikiaka ata objektife fulani njoo anasema. Siyue kama mutu unichagua mutu wa saule. Ilfale tunachagua batu bebi kukwanja. Bana respecte raia benye enya na chunga. Bana respecte vile kule kwenye kunaenda.
Gilen?
Ndiyo, tutachagua mtu mwenye kuna hekima, matasikia malalamiko ya raia. Hatuwezi chagua mtu mwenye hata sikia kasiku mwe na malalamiko yetu. Tundaria, unakatala kuturepondre, ubi unakuya utio, kambanye, kambanye, franga hako tutazikula burume, tutachagua mtu wa hekima na mukongole vile, vila mwingine inji.
Aha, Rosette, uwe unaona mtu wa aenjo mwenye na stahili kuchaguliwa fete pulke aongoze vizuri.
Mie napasha chagua mtu mwenye iko ponctuel ma projet zake, mwenye anapasha kuwa na empathy, yani mwenye anapasha kuwa na jitia ku place ya wengine ku makaa mwa bizarre, na mwenye anapasha soutenir population ku makaze anapenda.
Tunafikia karibu mwisho wa kipindi yetu. Maneno ya mwisho petete mwenye atapenda kujibia. Nipenda niulize, sasa ule mtu tutamjua namna gani? Sababu mnasema inafaa kuchagua mtu mwenye atashitia kuna nafasi ya population, mtu mwenye hatadanganya population, mtu mwenye hatatafuta faida yake mwenyewe, atajulikana namna gani? Sababu wote watafika na masemi ya sukari sukari. Sasa tutajua ule mtu namna gani?
Ule mtu bwana journaliste tutamtambua, inawaza namna kalendaria imetoka. Kuna wakati ambayo wataita wa kandida wanadepose majina, na kuna vile periodi ya publication. Tutajua nani ametia jina lake, na wakati atatia jina lake watapita na tutawasikia. Lakini ingelifaa kila mtu anakuwa makini sana na kutafakari kabisa wakati watakapotoka na kutia majina yao, tutajua nani anastahili na nani hastahili. Hata watu wanaenda kwenye mpira wanawako wanajua huyu atashinda tu, hata kama haya mpira ya anja wanajua huyu ataweza kushinda, na sisi tunawajua.
Basi tunafikia mwisho wa kipindi chetu, mwisho kabisa. Kila mtu wa kujitambulisha ili aweze tena kujulikana mbele ya wasikizaji. Tulikuwa humo studioni na vijana watatu na wasichana watatu, kila mmoja kujitambulisha na jina ya kundi yake.
Ndiyo, hapa ni tena Kambale Sindane Jano akiwa kordo wa Kakakordo wa Association de Jeunes quartier Wicha Premier.
Hapa ilikuwa Mwendo Mulindu Zilase, sekretari wa AGVD.
Hapa ilikuwa Paluku Musavuli Jile, de travaux wa AGIFS.
Hapa ni Kiakimo Mariatiro Gilene, mambre wa AGVDT.
Ni Maskan Zuru Rosette, mambre wa AGDTM.
Basi aksanti kwa kutusikiliza, jina langu Richard Kirimba. Mtusikilize tena siku ingine, aksanti.